Здравейте! Радвам се, че може да имаме това време заедно. Едно от най-безценните неща, които може да придобиете, имате и преживеете, това е качествено време с качествени хора. Всичко друго е, условно материалните неща са твърде бързо извитряват. Губят аромата си, стойността си. Така че нашата цел е да събереме, за да се фокусираме върху ценните неща, върху безценните неща. Вярвам, че Словото на Бога е основата на всичко истинско и ценно. Като изхождаме от там, самите ние, родени от Господ, като всяко добро нещо изхожда от там и всяко полезно такова. Затова ви поканих не просто да присъстваме заедно в залата, защото не е въпроса да присъстваме тялом, а да сме съпричастни духом. Това го казвам за тези, които не гледат на живо в момента и не са сред нас. За да няма това усещане за ощетяване и липса. Ако има някаква нужда да бъдем с хора заедно, едно, да прекараме време в общение, но специално за събранията ви казвам, че е важно да сте в единство това, което Бог прави. Бог прави неща, ние сме едно с това, което Бог прави, независимо от къде гледаме, къде, в коя държава сме, в кой град, на колко километра сме. За действието на Бога и за нашето единство в Неговото действие няма граници, ограничения от времето, пространство и километри. Така, искам да започна едно поучение в две части. Раздели го, защото не съм сигурен, че ще се вместя в едно поучение. И затова го разделих. Ако си забелязали, като дойде лятото или идва време за почивка, и започваме да говорим за почивката, за да придобием по-дълбоко откровение за самата почивка. Защото ако нямаме такова, отделяме време за почивка, но не преживяваме почивката като почивка. Много често си почиваме от почивката и общо казано си мислим, че сме твърди уморени, за да не стигнат или колко си дина. Това е най-разпространеното обяснение, защо не се е случила почивката. Има подробности обаче. Ако душата ни не е преживяла нужната почивка по правилния начин, независимо от времето, което сме отделили да я разсееме, да я зарадваме, да отнемем отговорности и товари, които са ни изморявали, душата не влиза в почивка. Има принципи, начин на, не начин на почиване, а начин на отношение и виждане за почивката. Нека да го кажа по този начин. Ако сме влезли чрез откровение в благодата, обърнете внимание, думата откровение не е знание. Не мога да обясня на никой относно благодата, да я приеме и разбере и преживее. Не мога. Няма тези думи, защото Бог не е предназначил с думи да обясняваме Неговото естество, а да го обясним с начин на живот, съобразно това как го познаваме. Това ще рече, че ако сме познали благодата чрез откровение, точно такова, Бог ни го открил, т.е. по същия начин разбираме за почивката. Не съзнание. Не мога да ви обясня. В момента, в който обясняваме на някой за почивката, той влиза в режим или негово обяснение защо не се случва почивката в живота му, или в оправдание, или в някакво обяснение, което може да влезем в спор. Не нужно е. Не знаеш моите ангажименти, не знаеш моите отговорности, така че да ми говори за почивка е малко неуместно. За да не стигаме до там, не искам да използваме Словото като средство за убеждаване, защото тогава не се ражда нищо истинско в нас. Дори да реализираме някаква почивка, ние го правим по задължение. Почивката не трябва да бъде, защото сме притиснати. Защото е толкова нужно. Необходимо е. Защото Бог е казал, че трябва да си почиваме. Нито да спазваме ден. Защото всичко може да се превърне в механично действие, лишено от истинско разбиране какво е почивката. В Библията Господ казва да влезем в Неговата почивка. Какво означава това? Първо, почивката е Негова. Негов патент, Негово изобретение, Негова идея. Това е начина, по който Бог е изобретил почивката. Първата почивка, която е описана, е Божията почивка, след като сътвори всичко и на седмия ден си почина. За първи път се говори за почивката. В Новия Завет ние сме предизвикани да влезем в Неговата почивка. И това не става въпрос някой ден. Като си заминем от тази земя, тогава си починим. Нали? Сега ще работим. Не. Става въпрос за живота ни на земята тук. Как да влезем в Неговата почивка? Първо, казахме, че почивката е Негова. И второто е, влизаме на място, на което Бог вече е. Това е позиция. Всяко място, на което сме поканени, Бог казва, елате при мене, не просто за да бъдете снабдени и да бъдете успокоени, както много хора си мислят. Отиваме при Господ, отиваме на църква, за да се успокоим. За да получим успокоение. Не става въпрос за това. Всяко място, на което Бог ни поканва или предизвиква, че слово се да отидем на това място, ние сме там, за да се позиционираме в това място, а не да вземем, което имаме нужда и да бягаме на там, където имаме нужда. И смятаме, че е добро. И после връщаме обратно, когато свърши ресурс и се връщаме да вземем. Когато Господ казва, влезте в моята почивка, има предвид установяване на мястото, на което Бог вече е, в почивка, която Бог вече е определил каква да бъде и каква ще е. Твоите идеи за почивка. Сега, нека поясня. Когато говоря за почивка и ако оставите на ума си да мисли, почвате да си мислите как спирате работата и се чудите къде да отидете на почивка. Така мисли ума. И ако се опитваме чрез ума си да измислим къде, как, по какъв начин и с какви средства да отидем и да се починим където искаме, тогава вашия ум няма да ви позволи да се докоснете до дълбочината на мястото, на което Бог ни предизвиква да бъдем на почивка. Това е за духа. Не може изморената душа и вечно знаещия ум да влезат на това място. Няма как. Невъзможно е. И продължаваме. Имаше една песен, Бог работи тайно и вместо нас. Помните ли? Бог не работи тайно и вместо нас. Бог работи явно или тайно, както избере, чрез нас. Искате и не искате, това е Божия начин, за да има божествено управление. Няма божествена почивка без божествено управление преди това. Иначе ние ще управляваме не просто почивката си, начина, ние ще решаваме кога и колко имаме нужда от почивка. Какво казахме? Бог работи чрез нас. Неговото управление дадено на неговите синове. Управление, което няма почивка в него. В управлението няма почивка. Да ви дам ли пример? Някой баща си почива от това, че е баща. Как ви звучи? Почива си от това, че, от бащенство. Почива си от бащенството. Нахващате ли абсурдна картина тук? А, майчество не говори, защото тогава настъпва апокалипсис, ако майки взема да си почиват. Тук говоря за Божията позиция на управление, че тя не прекъсва по време на почивка. Божието управление е ние да бъдем водени. Водените от Божия дух, те са Божии синове. Бог управлява чрез синовете си, а не чрез ентусиасти, християнски ентусиасти решили, че могат да управляват. Следователно, ако Бог ни води чрез духа си и това водителство няма почивка, не прекъсва, няма ден, седмия ден, в който Бог да каже, виж, 6 дена те управлявах и страхотни неща извършихме заедно, на седмия ден управлението ми върху тебе ще спре, почини си от управлението. И това е като 6 дена диета, измъчваща, брутална диета, и на седмия ден се разсипваш и ядеш, каквото хваниш, каквото видиш, нали? Каквото зърне на диета, да. И решаваш, че седмия ден, ти живееш за седмия ден, разбирате ли? Цялото ти естество съществува, дишаш заради седмия ден. 6 дена си фада. Не можеш на седмия ден доброволно да искаш да останеш там, фада. Ти искаш да избягаш. Това е душата ни. Това е начина, по който душата ни иска да осигури комфорт и комфортен живот. И прави всичко възможно. Да ти посочи, че на седмия ден ти си свободен. 6 дена си в робство. Умът ти казва, ако беше 6 дена свободен, щеше да бъде 6 дена щастлив. А ти си 6 дена нещастен и само един щастлив. В кой ден си свободен? Дай да поговорим относно щастието и свободата. Аз не мисля, че когато помагаме на децата си да ни робуват на мързел, защото мързела, хората му робуват. Това е робство. Това е робство, което им пречи да съществуват качествено като хора и да се развият качествено като хора. И родителите имаме тази функция да помогнем на децата си да не влезат в място на мързел, което да ги докара до състояние, в което живота им да почне да се руши. Целите, които искат да постигнат, да не се случат. Просто да не успеят да ги достигнат заради мързела. И се опитваме да го правим това нещо. Аз не мисля, че децата в този момент съзнават, че ние ги водим към свобода. Дайте да бъдем честни като родители. Няма как детето да каже, добре, че родителът, майката или бащата или двамата ми помагат да не ме мързи, защото иначе ще се разложа от мързел. Не. Те го виждат като опресия и точно като робство. Точно момента, в който ние се опитваме да им помогнем да не влезат в робство, те го виждат като налагане на робство. Нали? Защо? Защото душата им, ума им дават едно определение на нашите действия. И това определение е натиск. И затова, ако пуснете отговорностите, вие не сте в почивка, вие сте в опасност. Искаме да не мислим за нищо и това смятаме, че е почивка. Искаме да спрем да отговаряме за неща, да носим отговорност и смятаме, че това е почивка. А когато ние не носим отговорност за важните неща, кой ги носи? Ако си позволиш един ден, в който да не носиш отговорност и 6 дена си носи отговорност, един ден не носиш отговорност, после 6 дена няма да ти стигнат да възстановиш поражението от това, че не си носил отговорност само един ден. или ако се справи за 6 дена по някакъв вълшебен начин, то седмия ден, който отново ще влезе в почивка и пак ще пусне отговорностите, ще стане един порочен кръг, който ще се завърта, завърта и едно и също ще се повтаря. Затова Библията ни не говори за друго, освен за място на почивка. Място не за телата ни, дори не за душите ни, а място за духа ни. И когато духа ни е в правилна позиция, спрямо почивката, душата се облагодетелства от това и нашия ум се подрежда и в него има мир. Защо? Защото сме започнали да почиваме приоритетно, фокусирайки се върху това, което носи почивка, а не върху нашата нужда от почивка. Разбирате ли? Винаги когато се фокусираме върху нуждата, никога не стигаме до правилно решение. Твърде много грешки има от това, че ние се водим от нуждата, мотива ни е нужда, липсата ни води и започваме да се самоснабдяваме, започваме да се изобретяваме варианти, версии, начини. Така, затова се казва Божията почивка, в моята, Бог казва, в моята почивка, по Неговия начин. Преди да се установи какво е почивка, принципа за почивката, изцяло какво означава това, или така да се каже да има правилно тълкование, и въпросът е откъде идва тълкуването следствие на какво е? На познаване. Нека ви дам пример. За да изтълкувам вашите действия правилно, вашите думи правилно, трябва да ви познавам. Ако аз не ги тълкувам правилно, не ви познавам. Това е истината. Единственото доказателство, че аз ви познавам, не е да снабдя нуждите ви. Защото може тия нужди да сте ги показали, казали, аз да съм ги чул. Да съм събрал информация за вас, знания за вас. Това не е познаване. Тук ли сте? Да, събираме информация за вас. Тя е полезна, добра е, но не трябва да измества познаването. И затова казахме, че тълкуването е следствие на познаване. А какво е? На какво е следствие познаването? На взаимоотношение. Няма познаване без взаимоотношение. Няма такъв вариант. Колкото по-бързо се абстрахираме и отделиме от онова човешко усещане, а знам го тоя, видях го, чул го, познавам го, колкото по-бързо се отделиме от това себемнение, че много разпознаваме хората, много добре ги виждаме, много знаеме. Колкото по-бързо се отделим от това място, толкова по-лесно ще чуеме мъдростта на Бог, духа на Бог, за да може да преценяме спрямо духа на Бога в нас, а не спрямо нашето мнение. Не спрямо нашата преценка. И то не какви да е взаимоотношение. Нека да поясня взаимоотношенията. Има много видове взаимоотношения. Много от тях не си струват. Времето, усилията. Твърде посредствени, твърде повърхностни, твърде извитряли. Без субстанция. Незначими. Но има взаимоотношение, които са безценни. Тоест не можеш да им предадеш стойност поради факта, че нещо, което е безценно, няма кой и как да го оцени. Няма оценители, които са способни да го направят. За мен в християнството най-ценните взаимоотношения разбира се, приоритет в взаимоотношенията са ние Господ и тези взаимоотношения са баща, син или баща и дъщеря. В позиция на син, която е. Защото е в Христос за това. Та, когато говорим за взаимоотношения, ако излезем от тази връзка на вид взаимоотношение баща-син, ние излизаме от всичко акуратно, всичко правилно като тълкование, понеже го тълкуваме спрямо взаимоотношението, което ние сме избрали към Бога. Нека ви дам пример. Ако аз се чувствам като слуга на Бога, който просто изпълнява заповеди, за да бъде спасен, който ако не ги изпълни, няма да бъде спасен, т.е. аз не ми хареса много идеята за някои неща, но ги правя, защото искам да бъда спасен и ме е страх, че няма да бъда и страховете ми водят. Водя се от липсата ми, водя се от комплексите ми за духовна малоценност и искам да направя нещо за Бога, за да може да го умилостивя. И в крайна сметка съм готов да изпълня невероятно трудни неща, само и само да бъда спасен. И функционирам като слуга съответно. Аз изпълнявам моята част от договора, той изпълнява неговата част и всеки е доволен. Аз работя за него. Не получавам заплата пари, както работите за хората, но получавате душевна сигурност и спокойствие. Ще бъдете спасени. Че колкото по-правите добри неща, толкова повече Бог ще ви обича и по-ще се гордее с вас. Казвам го по-човешки, разбира се. Няма такъв вариант в Божиите взаимоотношения, в които да се доказваме, в които да демонстрираме и показваме на Бога нещо, за да бъдем потупани по рамото за това. И ако аз избира такъв тип взаимоотношения, които са за да спечеля Божието благоволение, аз не съм в позиция на син или дъщеря на Бога. Така че като говорим за взаимоотношение, нека да определим типа взаимоотношение, за да може да определиме как ще се развият нещата по-натам. И така, ни не трябва знание такова, което да измества познаването. Знанието е за да допълни, поясни и осведоми за важните неща, приоритетните неща, за да не ги забравяме. Една от привилегиите на знанието е, че това, което знаеш в момент, когато имаш нужда да действаш или по определен начин знанието от това какъв е принципа, какво е правилно в тази ситуация, ти помага. Но когато знанието започва да оформя начин на живот, се превръща в философия. Затова знанието създава философия. Нека да прочетем Колосяни 2 глава 8 стих. Внимавайте някой да не ви заплени. Внимавайте да не ви заплени някой с философията си и с празна измама по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. Тези човешки идеологии, много от тях се базират върху Библията. Използват Библията, за да се опитат да се узаконят пред хората. Защото в момента, в който чуеш една истина и се цитира Библията, ти подсъзнателно се отваряш за нея. Защото мислиш така, Библията като стандарт за истинност узаконява това, което някой говори. Ако не е базирано върху Библията, забрави. Ако е базирано, подсъзнателно аз се отварям за тая истина. Затова много от философиите, които са, независимо дали са източни философии или християнски такива, разработени във времето, са базирани върху Библията, но те са човешки разработки на божествени истини. Няма как да съдържат в себе си средство, чрез което човек да бъде свободен. няма как да съдържат свобода. Те съдържат робство. Всяко нещо, което излиза от Господ и се оформя от човека, води до робство. Понеже е извън Бога. Тези философии, те са алтернативи. Те са импланти във вярата. В момента, в който влезат импланти, това е чуждо тяло. Нещо се променя. Нещо се видоизменя. Човека е свикнал да се видоизменя с импланти, защото не се харесва преди това. Аз не харесвам християнския си живот. Твърди лабилен, твърди непостоянен. Не се харесвам в това да ходя в Божиите повеления, затова ще сложа имплант. Дайте ми нещо, което трябва да правя редовно, с което да се чувствам по-истински, по-духовен и да усещам любовта на Бога, понеже в момента не я усещам. Не, че не ме обича Господ, но в момента се е дистанцирал от мене заради това, което не съм, а трябва да бъда. Дайте ми нещо. И започвам да търся. Нещо да сте открили. И хората почват това. А, казваш, това го правя отдавна. Не, няма да е това. Правя го и пак не са наред нещата. Няма да е това. Дай ми друго. И в момента, в който хванем нещо, което не го правим, казваме, е, това трябва да опитам. Не ви ли звучи като хора, които не вярват, че Бог ще ги изцели, но пък всичко са опитали. Дай да опитаме и Бог сега. Те сме ги подкарали наред нещата. Дай да миним и през това, па може да хване декиш, както има една приказка. Може и да помогне. Мислите ли, че това е вяра, че с която човек да бъде изцелен? Това е абсурдно. Отношението... Знаете за какво отношение говоря? Аз търся съвет, обаче търся съвет при 7-8-10 човека и да си избира това, което най-много ми пасва на мене. Нормално. Трябва да реша кой е най-добрият съветник тук. И как споделям си нуждата, проблема и почвам да получавам съвети. Абсурдно е, че получавам съвети. Нали? Но само съвети да искаш в днешно време. Всеки раздава. Така че получавам съвети, изглежда, че търся, защото споделям. Но ако хванете хора, които идват при вас с поделяне и вие сте поредния човек, от който те търсят съвет в кавички, няма нужда да си хабите нито времето, нито думите, нито сърцето. Разбирате ли? Пазете сърцата си. От него са изворите на живота. И ако на някой сърцето му не е извор на живот, проблема е в извора, а не в правилен или неправилен съветник. Аз и да получа правилен съвет, ако кажа, това не е за мене, тогава какво? Проблема в съветника ли или в мене? Искам да ви дам няколко човешки разработки за импланти към вярата в Господ, което ние наричаме християнство, което дума излиза от Христос, следвайки Христос, а не юдеизъм, в което Христос е просто пророк, но не е месията. Така, ще използвам думи, които са познати, примерно като етика, не защото християните ги споменават тия думи. Те звучат светски и ние не бихме ги използвали, така или иначе, но начинът, по който прилагаме вярата си, е точно такава. Добре, да започнем с етика, което е учение за морала. Принципите, а, И звучи много добре. Още за човешките норми. Звучи супер. Звучи като средство, което ще направи по-добър. Звучи като ресурс. Звучи като буквално като послание, идващо от небето. Защото си говори за морала или за живота, чистотата на живота. Библията го говори това нещо. И аз фокусирам живота си върху това. Другото няма значение. Аз трябва да се усъвършенствам. Трябва да се променям. Поведение, начин на мислене. И се фокусирам върху това нещо. И тази идеология се превръща в основа в моя християнски живот. До тук е някаква забележка. Няма. Той човек, за който говоря, въпросния невидим човек, но съществуват такива хора, те няма да направят много неща от това, което вие може да сгрешите. Няма да ги направят. Абсолютно. И съвсем съзнателно ще кажат не. Изглеждат са по-силни от вас. По-устойчиви. По-истински, забележете. Спазват неща, с които вие сте правили компромиси, а те няма да направят. Тези хора буквално изглеждат като богоизбрани да бъдат пример за подражание. Как е до тук? Тия хора събуждат ли вече възхищение във вас? А? Някои възхищения, други комплекси за малоценност, като съзнаем, нали, как ние грешим, пък те какви са съвършени. Нали? Нашата реакция е спрямо това, което сме ние отвътре. Ако имаме проблеми с комплекси за малоценност, се комплексираме от хора, които са постигнали повече. Това е първия белег за комплекси за малоценност. И дори да не ги признаваш, аз не съм видял някой да осъзнава явно комплекси за малоценност, въпреки че се смачква, но не признава проблема в себе си. Прехвърлил като негативно и лошо отношение, което получава върху себе си от другия човек и обвинява другия човек, че демонстрира, че парадира, че се прави на голяма работа и затова реагирам така. Разбирате ли за какво говоря? Следващото разработка човешка на християнството е хуманизъм. Отново тази дума няма да я чуете, защото тя е твърде светска. Но като цяло хуманизъм означава любов към човек. Ето като чуем любов и се разтапяме. Вече тук сме приели, защото в Библията обичай ближния си, знаем за какво става въпрос, там любовта е на почет, тя е нещото. Нали? И като чуем идеология, която използва любов към човека, е това е за нас. Звучи страхотно. И това започва да си да се оформя като център в моето християнство. Тези хора ще ви впечатлят с любов и привързаност. Взаимопомощ. Грижа. Толкова много ще ви впечатлят, че вие ще ги гледате и ще си мислите дали наистина вие сте християни. Ще си кажете, леле, колко имам да наваксвам. Това те живеят за другите. Когато говорим за човешки идеологии и философии, повярвайте ми, всички, абсолютно до една, в естеството си са впечатляващи. Да ви обясня ли защо? Защото ние имаме гадния навик и според мен е грешка в системата, във вътрешната ни система, да се сравняваме. И когато видиш нещо, което ти се стори възвишено, истинско, качествено, ти без да искаш почва да се сравняваш с него. Оправдаваш сравняването си, като казваш, ами нормално е да така разбирам какво ми липсва, нали, за да го придобия, да се променя, трябва да видя. Така че ще окей до тук. И гледаме към такива хора и си казваме, леле, е това е. Това е християнство. Любов. То като няма любов, нищо няма. И четеме в Коринтияни и си казваме, да, ако нямам любов, нищо не съм. И си казваме, тия хора са нещо заради любовта. И толкова социални дейности, и толкова помагане на хора, то организации, действия, леле. И си казваме, това е най-истинското послание, което сме виждали на дело, като начин на живот. Любовта. Мога да ви кажа толкова... Това е само от лично наблюдение. Толкова сбъркани личности, сбъркани отвътре, като доброта, ако щете. Тук не говоря да дам. Аз мога да се раздам за всички вас, да дам всичко, що имам. Никой да не е в липса, аз да живея, затова вие да не сте в материална липса. Но мога да имам пренебрежително отхвърлящо отношение към личното си семейство. Тогава това, което правя за вас, се обесценява. То няма никаква стойност. Затова не искам да упреквам и коригирам. Казвам, че това е учение, което е доминиращо. Съдържа в себе си истина, защото се използва Библията, за да се подсигури, да се узакони. В кавички узакони, защото няма как да се узакони, но се опитва. Третото е подчиняване на постановление, човешки заповеди и учение. Подчиняване на постановление, човешки заповеди и учение. Колосяни 2 глава. Отново сме там. Четеме от 21 до 23 стих. И така, не похващай, не вкусвай, не пипай. Тоест първото е, не върши това, не яш това, не пипай това, които всички се развалят от употреба. Обърнете внимание. После стиха продължава. По човешки заповеди и учение. Тия неща наистина имат вид на мъдрост. Това, което ви казах, изглеждат перфектно. Нямат забележки. В произволно богослужение, т.е. произволно означава, аз съм си измислил как да се покланям пред Бог, да живея, да служа. Аз съм си го измислил. Произволно е. Аз съм избрал. Тия неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение. Забележете, смирението е изключително показателно дали някой е истински. В момента, в който хванеме смирение, се казваме това е истинно. Но тези действия, не прави това, не яш това, не дей да ходиш еди къде си, да правиш определени неща. Всички тези неща имат вид на мъдрост и смирение. Но чуйте това. Но не струват за нищо в борбата против огаждането на тялото. Или друг превод на плътта. Не струват нищо. Ако нещо не е ресурс да се справиш със себе си и да се промениш, не като дела. Като дела мога да се раздам, мога да бъда грижовен и така нататък. Не говоря за действията ми, а какъв съм отвътре. Аз с грижа към другите мога да прикрия това, което съм. Затова не говорим за дела външни, говорим за това, което си отвътре. И тук се използва думата против огаждането на плътта или на тялото, на човешкото естество, на моите желания, на моите нужди, на моята душевност. Аз мога да помагам, за да се чувствам аз добре. И никой да не разбере това. Да се чувствам по-добър, преди съм го казал, по-качествен като християнин. Мога да го правя. Но в момента, в който се почувствам по този начин, че аз съм добър, ако не съм качествен отвътре, аз ще го изговоря. Аз ще кажа, защо другите не помагат и те, защо другите и те не се включват. Чакай да им кажа. Заставам пред тях и започвам да говоря. Правете и вие така. Аз го правя така. Това е нещото. Вие го правете. И тези, които не го правят, изглежда, че аз им помагам да го направят. Но налагам себе си. Не съм се справил с огаждането. Единственото огаждане, което е качествено, полезно и е позволено, да огаждаме на Бога. Или огаждаш на Бога, или огаждаш на себе си. Средно положение де-факто няма. Тоест, не правиш неща, не похващаш, не вършиш неща, не хапваш неща, които смяташ за за духовно вредни. Тук не говорим за храна, защото си видял, че като обърнеш етикета, си видял, че де-факто е салам, който е за вегетарианци, т.е. няма месо вътре. Има само ета и те ги страх да пишат повече, защото етикета няма да стигне. Писали са най-важните неща, които са сложили. И си казваш, това няма да го ям. Тук не говорим за това някой, който не яде, нали? Това е мъдрост да не ядеш буклуци. Но в момента, в който кажеш, няма да ям определено нещо, защото е грях, това е средство душата ти да се почувства по-духовна, защото не вършиш грях. Но ти си човекът, към който словото се обръща и казва, тия неща, които ти вършиш, се развалят от употреба, защото нямат истинска стойност. Тоест не са важни. Докато човек не започне да върши важните неща и не остави второстепенните, уния, които не са определящи, не може да се промени, да порасне духовно. Продължаваме. Задържах малко повече на тези три разновидности. Със сигурност са повече, но исках да ви изброя трите, които са най-фрапиращи и най-често срещани приложения на християнство. Това са три идеологии, които са изключително лесно усвоими за ума и за душата. Душата чувства и казва, любовта ми е моето нещо. Ей, това е. Има нужда от любов. То винаги има нужда, така че все едно някой гледачка да каже на някой, да му познае, да му гледа на ръка и да каже, че имаш нужда от любов. Извинявай, ама те 100% от хората имат, така че няма как да не познае. Затова душата ги усвоява и ги разбира. Но нямат никаква съвместимост с духа ни. Това е проблема. И ако вярата ни в Господ загуби духовната страна, тя се превръща в философия и учение. Човешко. Като тези трите, които изброих. Извадете духа от тези три послания, оставете само душата да управлява. И те стават философии. Ако се водиш от знанието, превръщаш християнството в идеология. Ако се водиш от познаване, го превръщаш в взаимоотношение. Хващате ли това? Взаимоотношение с Господ и с тези, които Бог ни е подарил. Първо Коринтияни, 8 глава, 2 стих. Не. 8 глава, 2 стих, точно така. Първо Коринтияни. Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал както трябва да познава. Как да го чуеме по-ясно? Ако се сблъскате с хора, които базират тяхната индивидуалност, стойност, лична стойност идентичност върху знание, ще се учудите как цялото самочувствие, цялото желание да помогнат, налагайки тяхната идеология, всичко това се базира върху знанието. Това е като човек, който базира цялата си лична стойност върху материалните неща. И въпросът е, ако вземи знанието на този човек и на другия всичко материално, в какво ще се превърнат? Знаете ли, че първото нещо, което ще направят, е същото това, което са правили, за да го придобият отново. Вземете всичките пари на човек, който това му дава идентичност, ще се смачка, вярно е, ще се комплексира, това е вярно. Но първото действие, което ще захване, е да спечели отново, за да си върне стойността. Он е, който е знаел всичко и умът му си го изтрил от умът му, ще започва отново да чете, за да знае, за да придобие отново стойност. Защото източника на стойност, вие не сте му отнели само знанието, вие сте му отнели според самия човек, вие сте му отнели него. Личната стойност, смисъла да живее. И Господ разделя знанието от познаването, и той, дето много знае, много е чел история и толкова разбрал от историята толкова неща за Господ, че чак е оформил идеология от това. Продължаваме. Интересен е и предния стих, в който се казва знанието възгордява. 2 Коринтияни 8 глава, 1 стих. Прочете си го вкъщи. Част от стиха е знанието възгордява. Какво означава знанието възгордява? Виждаш другите като незнаещи и заблудени. Не знаят това, което ти знаеш. Знаят това, което не е правилно. Те са заблудени. Това е гордостта. Християни се опитват да смекчат тази гордост, като не искат да бъдат много рязки в това да обвиняват, че някой е заблуден. Но така си го усещат. Това, че не го изговаряш, това, че не упрекваш, не означава, че не съдиш. Може да го съдиш в сърцето си. Като го превърнеш или го направиш човек, който е по-нищо от тебе, защото не знае колкото тебе. И почваш да го обучаваш, почваш да му помагаш, почваш да го спасяваш. Гледайки го обаче отгоре. Като някой, който е получил голямото откровение, голямото знание и сега трябва да съживи и тебе. Преди години бяха дошли хора, пастори в Елхово, в църквата ни. Ние ги посрещнахме, погрижихме за тях, но отношението ми беше, трябва тая църква да съживи. Трябва живот тук да има. Дойдоха да ни съживяват. С това отношение, с това тази гордост, надменност в духа, вие не съживявате. Вие отвръщавате. Следователно, ако някой е комплексиран свит, не е удовлетворен, се чувства никакъв, като християн или като пастор и вие отидете с това отношение, той ще си каже, ами да, така се чувствам, помогнете ми. Но ако е човек, който знае кой е, има идентичност в Христос, той ще ви отсвири. Това е истината. Продължаваме. Един въпрос. Защо хората се връщат към първоначални учения, заблуди, философии и идеологии? Защо се връщат? Много е чудно това, защото ако си хванал нещо истинско и ако ти е било открито нещо истинско, как го изоставяш, отхвърляш и се връщаш към нещо, което е абсолютно втретъглух? Защо? Коя е причината? Една от причините, мисля, че е основна, е подсигуряване с дела. Знаете какво означава подсигуряване? Добавяш нещо, за да се почувстваш по-сигурен, понеже това, което имаш в момента, не ти е достатъчно. Христос е дал живота си за мене, аз да бъда спасен. Знам, че съм се покаял, знам, че аз съм спасен в Него. Обаче имам страх да не загубя спасението си. Трябва да се подсигуря. Имам такова усещане за недостатъчност. Имам слабости, с които не съм се приборил. И те са като бомба със закъснител. И си казвам, в момента не се чувствам достоен и достатъчен, така че трябва да направя нещо, за да се подсигуря с дела. Забележете, с дела. Аз да свърша нещо, за да се подсигуря. Какво да направя на дело? Например, да спазвам съботата. Звучи много логично. Библейско е, Стария завет особено. Звучи духовно и звучи като нещо, което е определящо. Не искам да върша някакво дело, което не е определящо. Да помагам на хора. Ма това не е определящо, дали ще бъда спасен. Освен ако не влеза в онзи хуманизъм, който правя добро, който се базира върху християнския хуманизъм, който се базира върху стиха, ако знаеш да правиш добро, а не го правиш, ти е грях и ти почва да помагаш, а това е добро, помагането. И ако не помагаш, ти е грях и ти казваш, ще помагам, за да мога да бъда спасен. И това е също вариант. Но аз ви говоря за друг вариант. Спазвам съботата. И изведнъж ми олеква на душата. Намерих нещото. Сега, като спазвам съботата, независимо непобедените слабости, независимо страха ми от загуба на спасение, т.е. ще може страна да ме излъжи и да се греши да изгубя спасението си, независимо от всичко това, сега знам, че като върша това нещо, се чувствам по-спокоен, по-щастлив. И е вярно, душата ми наистина се успокоява. Не е покрита от духа и така, както трябва да се успокои, а покрита от учение. Подсигуряване с дела. Знаете ли какво означава това? Означава да кажа, не е достатъчна жертва на Христос. Не е достатъчна. Аз се спасявам по благодат чрез вяра и чрез спазване на съботата. Добавям съботата, за да мога да подсигуря себе си. Успокоявам се и си казвам, постъпих правилно, поне сега съм спокоен. Знаете ли, че спокойствието и мира не са доказателство, че сме постъпили правилно? Да ви дам ли пример? Знаете ли колко грехове се извършват и човек му става едно хубаво, спокойно, приятно? Защото липсите на душата му са запълнени. и той се отпуска, а преди това е бил в напрежение, в отношение, че е нещастен. Колосяни 2 глава. Нека се върнем на 2 глава. 16 и 17 стих. 16 стих. И тъй никой да не ви осъжда за това, което едете. Връщаме се върху това нияще, нияш това, онова и така нататък. Което едете или което пиете. Или нещо относно някой празник, който си решил да спазваш, обаче според някой това е грях да го спазваш този празник. Или новомесечие. Тук е свързано с отново вид празник, отново вид поклонение, отново вид следване. И забележете, накрая казва или съботата. Опа! Знаете ли, че предните стихове преди тези говорят кои сме ние? Изкупени от Христос, буквално, прочетете ги. Предните стихове говорят кои сме ние. И след това се казва никой да не ви осъжда. Това означава, че някой е платил цена за тебе с живота си. Христос платил е цената. Ти си купен с безценната му кръв. Ти си спасен. Ти имаш стойност в Него, чрез Него, заради Него. Имаш всичко това. И някой идва и се опитва да обезцени тебе като личност, като ти осъди. Това е съденето. Съденето е умишлено обезценяване на нечия стойност. И ти казва, понеже не спазваш съботата, ти не си истински християнин. И ако ти си склонен поради комплекси за малоценност, страх от загуба на спасението, обърканост, несигурност, неувереност, и изведнъж някой ти каже това нещо, ти казваш, леле, трябва да е спазвам. Свободен си, защото не събота ти определя твоята стойност, нито спасението ти. Нито ще ти направи по-добър християнин. Не ми трябва да спазвам съботата, а през другото време, нали, събота да бъда, да я дам на Господ и да се държа добре, да се грижа. През другите 6 дена, кой съм? В Библията се казва за деня днес. Ще го разгледаме следващото поучение. Изключително важен ден. Защо е важен? Защото всеки ден, който изговориш деня днес, то става всеки ден. Нали така? Много по-лесно е един ден да съм в час и 6 дена да се опитвам да бъда в час. Много по-лесно, извинявайте, ама ако говорим за лесно християнство, и аз съм склонен да избирам по-лесните неща, защото някакси ми попасват, нали? По-малко напрежение, по-малко стрес, по-лесно изпълними. Е, това е моето нещо. Затова разногласието между хора, неделята ли да бъде спазвана или съботата, когато се събираме на църква. Ами неделя, защото е по-удобно за всички. Е за това. Защото някой работи с събота, ние се събираме неделя, това е удобен ден. Ще го кажете, не е неделният ден. Ще кажа дни, а през другите дни какво правите? Нали разбира се какво говориме? Деня е всеки ден. Според Господ е всеки ден. Това ще го разгледаме следващия път. Не искам да изхождам от човешки идеологии или пък от исторически факти, защото ако взема да говоря това, което знам като история, ще впечатля хората и хората ще кажат, щом толкова знание има, не може да няма истина тук. Аз съм се отвратил от много знание, което звучи като истина, но няма качество, което да излиза от човека, защото човека не е качествен. И така, продължаваме. Никой няма право да посяга върху свободата. Това е някой да посегне, обвинявайки те, той посяга върху свободата. Затова се казва, стойте прочие в свободата, която Христос ви освободи. Христос ни освободи. Как? Най-голямата свобода е да знаеш кой си в Христос. Това е най-голямата свобода. А не това да знаеш какво си свободен да вършиш и какво не си свободен да вършиш. Това не е свободата. Това е разпознаване, кое е добре, кое е зло. Това е. Но да имаш правилна идентичност, тогава да не можеш да бъдеш повлиян от хора, които се опитват да ти отнемат свободата и да сложат робство върху тебе. С изисквания, човешки предания, философии, които да спазваш неща, които се развалят, казва Библията. Тук само да открия една скоба. Тук е до момента да кажа, че звучи ужасно. Все едно казваме, няма значение какво вършиш, какво ядеш, нали, какво спазваш или какво спазваш. Няма значение, прави каквото искаш. И хората чуват точно така, когато ти се изправиш срещу човешките философии и повеления и закони. Точно така звучиш, като някой, който обича анархията, а не обича теокрацията. Така звучиш. Свободния винаги ще звучи като безотговорен пред роба. Винаги. Защото роба има отговорност, която спазва, които му осигуряват храна и живот. Когато свободният каже, защо робуваш, свободният звучи като бунтар. Нали? Чакай, кристия родят, защо робуваш? Той се свободният изговаря свободата си, понеже това не е нормално за него да робуваш за една храна и за един послон, примерно. Не е нормално. Може да постигнеш повече, когато си свободен. Ти да осигуриш храна и послон на други, защото си свободен, защото не оцеляваш. Иди го обясни на оня, който е решил робство да бъде начин на живот при него. Не можеш. И затова не се опитвам по никакъв начин да казвам случая какво трябва и какво не трябва. Говоря, между другото, започнах твърде далече за почивката. Сигурно си мисли, че взехме да изкачаме друг байер, смисъл не вървим в правилна посока. Но истината е, че за да стигнем до правилното, минаваме през неща, които са токсични. Ако искаш да се движиш и да живееш по-качествено, изчисти себе си от токсичните неща. Ако искаш да бъдеш по-качествен във взаимоотношенията, изчисти токсичните взаимоотношения. Ако искаш тялото ти да функционира по-правилно, изчисти токсините от него. Ако искаш душата ти да бъде по-свободна, познайте, правим същото. Нещата, които заразяват душата ни, са токсични. Махаш това, което ти вреди и започваш да дишаш свободно. И тогава мислиш трезво. Тогава, когато говорим вече за почивката, следващия път, нашата мисъл ще бъде по-трезва и ще видим, че нещата, които са свързани с почивката, са много по-дълбоки от това. Имам нужда да си почина. Ама, това е... Как да ви кажа? Ама хубаво, че осъзнал, че имаш нужда. Обаче в момента, в който искаш да разбереш дълбочината на почивката, тогава имаш и качествена почивка. И това искам да постигнем това лято. Не искаме да бъдем хората, които ще им бъде поредното лято, в което са си имали разбиране за почивката, обаче работата ни им позволила да си починат качествено. Ще видим, че нещата са много, много по-дълбоки и по-лесно приложими, когато сме оттървали себе си от токсични учения, от токсично следване на модели, от токсично мислене, защото това също е токсично. Продължавам. Това окей ли е за вас? Още малко. Продължаваме. Това, което Христос ни освобождава, аз така казахме стиха, който стойте прочие твърдо в свободата, която Христос ви освободи. Христос Свободата, в която Христос ни освободи, е свободни от заместители. Свободни от заместители. Знаете ли какво е заместителя? Когато истинското е твърде скъпо и ми струва повече. Тогава използвам заместител. Или според мен истинското е недостъпно, защото не мога да си го позволя. Или истинското е нещо, което не вярвам, че мога да имам. И тогава решавам да се примеря с заместител. Много често давам примера с това кисело мляко. Да, 39 стотинки. И стоите пред млякото, което е 1,50-2 лева. И си мислите, абе то не е истинско. Всичкото боклук. И това да взема, и това да взема, все боклук. Това от 2 лева може да е малко по-истинско, ама сега път 2 лева, дето е било малко по-истинско, няма да стане. Като взема, дай сега да сметна с тия пари колко млека мога да натваря в количката. О, тя за цяла седмица мляко ще имам. И посягаме към онова от 39 стотинки и се чувстваме толкова мъдри. Добре, че мисля, защото ако не мисля, ще правя грешки. Когато посегнеш върху заместител и се почувстваш много добре от това, тогава имаш сериозен проблем. Когато вземеш заместител и ти е гадно, знаеш, че правиш компромис, гадно ти е, не искаш, бори се със себе си, обаче това надделява. Че не можеш да си позволиш по-хубаво, по-качествено. Взимаш каквото има, каквото ти се предлага. Това е по-достъпно, мога да си го позволя. Но се бори със себе си. Дори да паднеш, дори да загубиш, взимайки компромиса, има шанс. Има шанс. Другия път да не го направиш. Но ако се почувстваш, нека глупаци си да купуват скъпото. А така, далаверата. Много важна далаверата. И християнство има далавера. Избирам си църква и има ли далавера за мене в тая църква? Сега използвам много груба дума и тук хора ще настръхнат. Обаче далавера е, общо казано, е нещо, което е в моя полза и, за моя, и съм на сметка. Не ме интересува другия дали ще на далавера. Той е мой да ощетя, но мен това не има вълна. Важно е аз да спечеля. Тоест, искам да обогатя себе си, без значение дали ощетявам други. Идват с това отношение в църква и се търсят и сега тук, какво мога да получа? Нали? Ще помогна сега, то всеки помага, ще разпределим работата, ама много е важно какво получавам тук. Хора с такова отношение им се разбиват браковите, а те обвиняват другите, че са виновни. Защо? Защото отношението да вземеш, ако тежи повече в тебе от отношението да дадеш, ти започваш да обедняваш първо отвътре. Може да придобиеш неща, защото се взе от оня, събрал си, но отвътре си бедняк. Отвътре си истински, истински бедняк. И това е трагедията. Как си отвътре? Какво ще имаш отвънка? Това е за да покажеш, да демонстрираш душата ти да се почувства имаща. Но душата да се почувства имаща, това е като загубена кауза, защото нали сещате, един ден се чувства имаща, другия ден нищо нямаща. Затова бездънна яма е душата, която се опитваме да пълним с заместители. Осемнадесети стих. Никой да не ви отнема наградата с измама, чрез самоволно смиренно-мъдрие и ангелослужение, като наднича в неща, които не е видял и напразно се надува с плъския си ум. И по-натам продължава 19 стих, а не държи главата Христа. Тоест не се води от Духа на Бога. Никой да не ви отнема наградата с измама. Всяко послание, което се опитва да добави дела, за да стане по-стойностно, значимо. Дела към жертва на Христос, дела към това да създадеш по-качествена идентичност в тебе с дела. Да се почувстваш по-качествен, т.е. идва да отнеме наградата. Разбирате ли, че ако аз се водя от моите липси, комплекси за духовна малоценност, ако аз се водя от това, което имам като нужди дори, аз мога такива порази да направя в живота си. Сам да си ги причиня с погрешни избори. И в момента, в който направя някакъв избор, и той е неправилен, това е измама. Отнемай на наградата. Някой отнел наградата. Нека ви кажа, стратегията на Сатана не е веднага да се осъзнае, че ти отнета наградата. Ако Сатана не се подсигури чрез измама, ние ще установим истината много бързо. Само измамата държи и подсигурява философията, учението му. И какво се получава? Измамата работи с знание. Нали знаете как може да бъдете измамени? Като някой проучи какво харесвате, кои са слабите ви страни, кои са силните ви страни и така може да ви измами. Интернет, да. Рекламите работят на този принцип. Сега, помислете. Ако аз вярвам и съм вярвал до сега, че всичко правилно и истинско ми носи мир, аз така се подсигурявам. Това е като барометър, това е като датчик, който показва дали всичко е наред, дали нещо не е наред. И аз имам погрешно решение. Сатана ме е подвел, довел ме до там. Случило се е, но идеята на Сатана не е да падна, а да остана паднал. Следователно, има период, в който аз се чувствам добре. Много спокоен. И ще кажете, ама това е Божия мир, ама това е невероятно усещане. Аз от години не съм го преживявал това. Аз забравих какво е това нещо. Защото, устоявайки преди години истината, Сатана е атакувал нас и всяка опресия ние сме тълкували като нещастие, като тормоз. И за първи път не сме тормозани реално. Що бе? Що не си тормозен? Е, как? Има мир? И не се успокояваме. Ето, постъпих правилно. Има периода, в който лъжата трябва да се установи, както божествените истини трябва да се установят, така и лъжата трябва да се установи достатъчно надълбоко, за да не може да бъде изкоренена после. И това става, когато аз се чувствам как? Много добре. Много истински. Много някой вече. Преди господин никой. Сега не е така. Носители на учения, философски идеологии идват като даващи. Но словото каза, те идват да отнемат. Те не идват да дадат. Те отнемат наградата. Какво е награда? Платил ли се за наградата? Май не сме. И някой идва и казва, не можеш да имаш награда без да си платил за нея. Без да си благодарен с дела. Знаете ли какво означава благодарен с дела? Не ме интересува колко пъти си ми казал благодаря за това, което аз съм направил. Докато не вида на някой делата, че ми връщат услугата, аз смятам, че те не са благодарни. Как ви звучи това? Сбъркано ли? Тотално сбъркано. Обаче хората така разсъждават относно това, което Бог им е дал. Ние се чувстваме длъжни да му върнеме и тези дела са като буквално благодарност и връщане на услугата. Не ги признаваме, че са така, защото звучи грубо, но всъщност за това ги вършиме. Не можем да разбереме наградата като подарък. Нали всичко трябва да заслужим? Нали даваме от себе си само на тези, които са заслужили? Нали? Е, значи към нас има това отношение от самите нас. Трябва да заслужим, за да получим. Идеята за подарък, награда, не ни допада. Е, ще приемеме, но се чувстваме задължени. Нали знаете, има хора, които като получат подарък, имат проблем. Защото сега трябва да връщат жест. А? Ти им създаваш проблем, като им подаряваш подарък. Тези хора обесценяват жертвата с добавени на дела. Те ще кажат, спасени сме по благодат, да, но и чрез спазване на събота. И защо? Еми да се подсигурим. Обаче така обесценяваме жертвата. Казваме, тя е недостатъчна. Тя е недостатъчна. Никой не би го признал, защото трябва да се обърне против Бога. Идеята на всяка философия и идеология не е да се обърне против Бога, а да изключи Бога. Нали разбирате разликата? Цитираме Бог, говорим за Него, споменаваме Го, за да може да се узаконим, за да може да бъдем приети като идеология, но Го изключваме като влияние. И като кой? Като някой, който определя какво трябва да става. Влезте в моята почивка. Не, не, няма да влеза в твоята почивка. Аз ще измисля почивка и ще вярвам, че тя е от тебе. Защо? Защото искам аз да определям. Някои хора си мислят, че ако те повече определят неща, това ги прави по-ефикасни и по-качествени. Познавате ли такива хора? В момента, в който му отнемеш право той да определя, все едно му отнемаш не просто властта, а причината да живее. Ако изкривим почивката, изкривяваме и благодата, понеже те са свързани. Те са взаимно свързани, функционират заедно. Днес целта ни е да премахнем човешките механизми, тълкования, философии, за да се върнем към възстановяване на дух, душа и тяло. Нека ви дам един пример. Много добре знаем, че Словото комуникира с духа ни, защото Бог е дух. Библията казва Бог е дух. Следователно, ние имаме дух, за да може да има свързване, да може да има спояване между Него и между Него, между Него и между нас. Душата ни е онова, което онази, която получава всичко това, което е произвел духа. Всеки ресурс, който произведе духа или създаде чрез Господ, благославя душата. И следователно, това, което преживява душата, благославя тялото. Ако душата е в мир, идва здраве за тялото, нали така? Вярвам в възстановяване в тези три области в живота, някои мога области да ги нарека. Следващия път ще говорим повече. Искам само да цитирам там от миналата конференция 2003 година. Ще цитирам дословно. Благодата не работи в работна среда, а в почивката. Знам, че за ума ни това се струва абсурдно, защото противоречи на нашия начин на живот и нашия начин на мислене. познаваме дейностите повече от почивката и закона повече от благодатта. Следователно, реакцията ни на това изказване е, все едно когато се случват неща, движат неща, там не може да има благодат. Трябва да спреш и тогава да дойде благодатта. Така мисли ума. Но повярвайте ми, не е така, ще го разгледаме следващия път. Просто ви подготвям за следващото поучение. Вярвам, че тези две послания са различни от тези досега, защото не искам почивка, която да има процентно участие на робство в живота ни. Искам почивка, която е в истинската свобода, в която Христос ни освободи. И повярвайте ми, тогава всяка минута е ефикасна за нас и възстановяваща. Докато даваме дни, в които възстановяваме психика, възстановяваме тяло, от това, че спираме да го претоварваме, но нашия дух, нашата душа продължава да бъдат под опресия. Просто е приглушена опресията, когато ние сме се почивали. Така че това лято аз го виждам като не знам кой кога ще избере време за почивка, такова за тялото говоря, но то ще бъде ефикасно само ако сте избрали почивка за духа си преди това. Така, това беше, което искам да споделя. Продължих дори повече, отколкото мислех. И вярвам, че следващия път ще приключим. Това наистина го вярвам. Ще направя всичко възможно от себе си, за да приключим това послание, за да може всеки от нас да предприеме мерки относно почивката. Добре. Нека да се молим и да приключим. Алелуя. Господи, благодаря ти за Словото ти, което ни освобождава, защото съдържа истина. А е писано, че истината ни прави свободни. Благодарим ти за свободата, която ти ни освободи, за да не се заплитаме отново в робско иго и за да не се връщаме на място на робство. Благодарим ти за истината, която продължава да ни гради, за да бъдем силни и устойчиви спрямо лъжи и заблуди. Благодарим ти за всичко това. Оставаме цялото събрание, което продължава като общение. В твоята ръка и вярвам, че това е ресурс, духовен ресурс и ние ще се възползваме от това, за да продължим да надграждаме в себе си това, което ти си положил като основа себе си. Благодарим ти за всичко това. Амин и амин. Бъдете благословени. Изцелени, възстановени и започващи с качествена почивка всичко това, което предстои да се случи. Поздрави на тия, които ни гледат. Елхо, Казанлък, Бургас и от другаде, където да ни гледате, бъдете благословени. Елхово не казах ли? Съжалявам. Това е, защото ще ходим и там. Радвам се, че ще ходим. Това ще бъде на 23-ти. Ще бъдем в Елхово. 16-ти сме отново тук. 23-ти е в Елхово събранието и следващото събрание ще бъде от Варна, което е нашата годишна конференция. Добре, бъдете благословени и до нови срещи на живо.